Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 6 tetorit argumentet kryesore.
Kushtuar enciklikës Fratelli Tutti dhe ditëtytet e sotme të Papës Francesku.
Koment për enciklikën e Papës Francesku Fratelli Tutti. Flet drejtori ynë editorial Andrea Tornielli.
Me 20 vetëm kishët e Jeruzalemit u drejtuan udhëhecve botërorë për t'i dhënë fund dhunës dhe për të garantuar një paqe qëndrueshme ndërmjet Azerbajxhanit dhe Nagorno-Karabakut.
Rektori i seminarit të Shkodrës, Don Leonardo Falco, në gjendje të rëndë shëndetësore nga COVID-19, ftohen besimtarët të luten për të.
Festa e Zojës Rozare në Shkodër e në Bistrazhin të Kosovës.
Më 6 tetor, kalendari kishtar përkujton Shënbrunën Meshtar e Murg.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dëshiroj shumë që në këtë kohë që na është dhënë të jetojmë duke njohur e respektuar dinjitetin e çdo personi njerëzor, të mund të ringjallim ndërmjet të gjithëve një aspirat mbarbotërore drejt vëllazërimit. Kështu pohon Papa Francesku në tweetin e tij të parë të sotëm botuar në faqen e internetit @pontifex.
Gjithnjësot në tweetin e dytë Papa Bergoglio pohon: "Ndrojmë si njerëzimi vetëm, si ulltar të bërë nga njëjti mish njerëzor, si bitës e njëjtës tokë që na pret gjithve, secili me pasurinë e besimit ose të bindjeve të tij, secili me zërin e tij, të gjithë vëllezër."
Të dielën u paraqit enciklika e re shoqërore e Papës Fratelli Tutti, drejtuar të gjithë burrave e grave vullnetmirë të botës, duke u kërkuar atyre miqësi të re shoqërore e vëllazërim. Mesazhi i këtij dokumenti i ri të Atit të Shenjtë është: "Askush nuk shpëton i vetëm." Propozohet pra një shoqëri vëllazërore që nuk mposhtet nga luftrat, urrejtja, dhuna, indiferenca dhe muret e reja. Të dëgjojmë komentin e drejtorit ton editorial Andrea Tornielli.
Jemi të rrethuar nga hijet e një bote të mbyllur, por ka nga ata që nuk dorëzohen para errësirës që përparon dhe vazhdojnë të ndrojnë, shpresojnë të ndotin duart duke u impenjuar në krijimin e vëllazërimit dhe të miqësisë shoqërore. Lufta e tretë botërore pjesë ka filluar tashmë. Logjika e tregut e bazuar mbi fitimin duket sikur e mund politikën e mirë. Kultura e hedhurinave duket të mbizotruese. Britma e popujve të rritur nuk dëgjohet, por ka nga ata që përvijojnë udhë konkrete për të ndërtuar një botë ndryshme, më njerëzore. 5 vite më parë, Papa Francesku publikon të enciklikën Laudato Si, duke shpjeguar qartë lidhjet nërmjet krizës mjedisore, krizës shoqërore, luftrave, emigrimit, varfris. E tregon të qëllimin që duhet arritur atë të një sistemi ekonomik dhe shoqëror më drejt dhe më me respekt për gjithësin, me në qendër njeriu, në rojtar tokës am dhe jo parat, të ngritura në hyni absolute. Me enciklikën e re shoqërore Fratelli Tutti, pasar si Shëmpjetri tregon rrugën konkrete për të arritur atë qëllim. Ta shohim njëri tjetrin si vlezër e motra, vlezër sepse bi të Zotit, kujdestar të njëri tjetrit, të gjithë në të njëjtën barkë, si që bëri edhe më të dukshme pandemia. Është udha për të mos ju dorëzuar tunimit, homo homini lupus, njeriu për njeriu në shtuik, mureve treja, izolimit, është udha për t'ja ngulur syt ikonës ungjillore të samaritanit mirë, aq aktuale e jashtë të gjitha skemave.
Rruga e treguar nga Papa Francesku bazohet në mesazhin e Jezusit, në të cilin askush nuk është i huaj. I krishteri në të vërtetë është i thirrur të shohë Krishtin në çdo gjënie njerëzore, ta shohë atë të kryqëzuar në ankthin e të braktisurve dhe të harruarve nga kjo botë dhe të ringjallur në çdo vëlla që ngrihet sërish në këmb. Por vëllazërimi është një mesazh që mund të pranohet, kuptohet, ndahet edhe nga burra dhe gra besimtare të feve të tjera, si edhe nga shumë gra dhe burra jo besimtar. Enciklika e re paraqitet si një nga majat e magjisterit shoqëror të Franceskut dhe përmbledh në mënyrë sistematike idetë e prononcimeve, të fjalimeve dhe të ndërhyrjeve të 7 viteve të para të papnisë së tij. Zanafilla dhe frymëzimi vjen sigurisht nga dokumenti mbi vëllazërimin njerëzor për paqen dhe bashkëjetesën në botë, nënshkruar më 4 shkurt 2019 në Abu Dhabi, së bashku me imamin e madh të Al-Azharit Ahmed Al-Tayeb. Nga ajo deklarate për bashkët, gur kilometrik në dialogu ndërmjet feve, papa ripropozon thirrjen që dialogu të përdoret si udhë, bashkëpunimi si qëndrim dhe njohja e ndërsjellë si metodë dhe kriter.
Por do të ishte tepër pak të kufizohej enciklika e re vetëm në sferën e dialogut ndërfetar. Në të vërtetë mesazhi i fratelli Tuti i përket secilit prej nesh e përmban faqe të ndritura edhe për impenjimin shoqëror e politik. Mund duket paradoksale që i peshkvi Romës, një zë në shkretëtir, është ai që mbështet projektin e politikës mirë në kohën e sotme. Një politikë aftë luaj sërish rolin e saj që për shumë kohë jashtë lënë financës dhe prallës së tregjeve të cilat po na sill kanë mirëqenie për gjithë, pa pasur nevojë të qeverisen. Ka një kapitull të tërë kushtuar veprimtarisë politike e përjetuar si shërbim dhe dëshmi dashurie, që ushqehet nga idealet mëdha dhe planifikon të nesërmen, duke menduar jo për përfitimet vogla zgjedhore, por për të mirën e përbashkët dhe veçanërisht për të ardhmen e brezave të rinj. E akoma në një kohë kur shumë vende po mbyllen, është pikrisht papa që fton të mos e humbim besimin në organizatat nërkombëtare, pavarësisht se ka nevojë për reforma, në mënyrë që të mos komandojnë vetëm më të fortët.
Ndërfaqjet më të fuqishme të enciklikës janë ato kushtuar dënimit të luftës dhe refuzimit të dënimit me vdekje. Në vazhdim e enciklikës Pacem in Terris të Gjonit të 23, duke u nisur nga një vështrim realist mbi rezultatet katastrofike të kaq shumë konflikteve mbi jetën e miliona njerëzve të pafajshëm gjatë dekadave të fundit, Papa Francesku kujton se sot është shumë e vështirë të mbështetësh kriteret e arsyetimit të shekujve të kaluar për të folur mbi të ashtu quajturën luftë të drejtë. Një lloj është i pajustifikuar dhe i papranueshëm edhe dënimi me vdekje që duhet të shfuqizohet në gjithë botën. Është e vërtetë, siç vëren Papa, se në botën e sotme ndjenjat e përkatësisë në një njerëzim të vetëm po dobësohen, ndërsa ëndra për arritjen e drejtësisë dhe të paqes të gjithë bashkë duket si utopi e kohërave që shkuan. Por kemi nevojë të ndrojmë sërish, e sidomos t'i realizojmë së bashku ëndrat, para se t'jetë tepër vonë. Patriarkët dhe krerët e kishave të Jeruzalemit u bëjnë thirrje udhëheqësve evropian, presidentëve të Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si edhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, për të ndërhyrë e për të ndalur armiqësinë e dhunën në kufirin ndërmjet Azerbajxhanit dhe Nagorno-Karabakut. Në një deklaratë, kishat e Jeruzalemit u bëjnë thirrje burrave dhe grave me ndikim që të punojnë për një armpushim të menjëhershëm dhe të negociojnë një paqe të qëndrueshme. Edhe një herë, njerëz të pafaqshëm shumë kanë vdekur dhe shumë burra, gra dhe fëmijë janë pastre, sepse të detyruar të zhvendosen nga tmerret e luftës, shkruajnë patriarkët dhe krerët e kishave të Jeruzalemit, duke u shprehur ngushëllimit atyre që janë në zi për vdekjen e të dashurve dhe i luten Zotit për shërimin e të sëmurëve.
Lutëm për paqen Kaukaz dhe u kërkoj palvin konflikt të bëjnë gjeste konkrete të vullnetit të mirë dhe vllazërimit që mund qojnë zgjidhjen e problemeve jo më përdorimin e forcës dhe të armëve, por përmes dialogut dhe negociatave. Të lutëm i zbashku në heshtje për paqen Kaukaz. Kjo thirrje që bëri Papa Francesku më njëherë pas shpërthimit konfliktit të dielën e 27 shtatorit të kaluar gjatë lutjes Angelton Zot. Dhuna më teshme, shtojnë patriarkët dhe krerët e kishave të Jeruzalemit, mund vetëm të përkesoj përçarjet nërmjet Nagorno-Karabakut dhe Azerbajxhanit. Së fundi, deklarata nafton të reflektojmë mbi fjalët e profetit Izaia: Zoti do t'i gjykoj kombet dhe do t'i zgjidh mos marveshit të shumë popujve. Ata do t'i kthejnë shpatat e tyre në plugje dhe heshtat e tyre në draprin. Një popull nuk do të ngrit më shpatën kundër një populli tjetër dhe më nuk do të ushtrohen për luftë.
Dëgjues të nderuar, sipas kalendarit liturgjik të kishës, sonte bie nata e festës së Zojes Rozare, festë shumë e përzemërt për besimtarët katolik në mbar botën e edhe për besimtarët katolik shqiptar. Kujtojmë se në trevat shqiptare ka disa kisha e shëtërore që kushtohen Zojes e bekuar Rozare. Sot po përmendim kishën famullitare e kushtuar Zojes Rozare në Shkodër te Arra e Madhe dhe kishën famullitare të fshatit Bishtazhin e Gjakovë të Kosovës. Franciskani atë fran për lale na flet për traditën e festës së Zojës Rozare te komuniteti i Arrës së Madhe në Shkodër, për rëndësinë që ka pasur urata e Rozares së Shenjtë për besimtarët e krishterë në Shkodër e në Shqipëri në kohë të vështira gjatë historisë. Atë fran për lale.
Praktikisht është një traditë që rrethet gjithë muajt shkohet në shtëpijat në rishme që traktohet për i këshillit të kishë dhe lutet rozarja. Por ajo që ka dëshiroj me theksue është se e praktikisht e devocionin ndaj Zojës Bekume është jashtëzakonisht i fort me thënë tek besimtar, sa që të më shku tek një familje, tek një moshum rik pistulli, edhe më thot në mënyrë mjaft afektive dje ka mësu dhe unë këtë gjatë që i thomi Zoja e Mahalës. Por këtë ditë jemi reduktue, praktikisht dhe me thënë që tre ditë për para të kremtes, me pas një predikim specifik për njohje në devocionit të vërtet nda i Zojës Bekume dhe thellimit në këtë devocion duke u nisë prej shkrimit shenjt dhe natyrisht edhe prej devocionit që kanë pas shenjtin sepse janë shembulli sigurt i fesë së vërtet me ata që ndoshta mund të përmlidhet të gjithë shkat që thot shenjti mrekullive shenopadoks, nulla dies sine Maria, që do të thot praktikisht asnjë ditë mos me kalu i krishteni dhe njeriu pa Zojën e Bekume.
Atë frani, lutja e Rozares së Shenjtë ka qenë edhe një forcë jashtëzakonshme e gjithë popullit besimtar shqiptar katolik në periudhën e fundit të errët, për të mos kujtuar periudhat e tjera të përsekutimit të përndjekjes, por vetëm të asaj për shembull të nën regjimin komunist që mohonte Zotin e çdo shaj fetare, rozaria ishte arma e fuqishme shpirtërore.
Shkollë e vërtet, feje dhe një ndim dhe një armë sigurt për mos me triumfu e keqe dhe ateizmi në shpirtër të njëzë, sigurisht që ka kënë kjo, a që vërtet asa që njëzë dhe me thënë e kanë pasë në Shkodër, e kanë pasë venos në njënën anë të kornizë diçka tjetër dhe në anën tjetër fugurën e Zojës dhe kur vishin, kur marëshin të zarën, shesa zi këteshin anën tjetër të kornizës, dhe me thënë, edhe normalisht që rozarën, si për rozarës, veshë një peshqirë që mos të daloje kush për të pionu, për të reziku jetet e tyne. Sigurisht edhe në ato momente, e shpirtin e, dhe me thënë, besimtarve Shkodran nuk e kam poshtë, asa jo, dhe me thënë, me vërtet Zoja edhe në pushtimin, gjatë pushtimit turk edhe gjatë pushtimit komunist, ka kënë një mbrojtëse e sigurë, sepse kanë pas një fetë vërtet ndaj Zojës Bekume. Mune me thënë vetëm një poezi mjaftë, do me thënë, se që është karakteristike e shqiptarës i lutet autori, që nuk e di autorin, vetëm thjesht e kam gjetë një libër, por strofa fundit përfundon, në kam shtenim të lavë me i dhanë të mavit zotë dashtu në snanë zemë, dur ka qiva që, në lafet saj të kur mos pusho. Edhe shpresojmë që me të vërtet jeta të gjithë besimtarëve dhe të familjisë tonë të jetë një lavë i vërtet jete drejtum Zotit në përmjet dorëve të Zojës Bekume.
Nga Shkodra kalojmë të bishtazhini i Gjakovës në Kosovë, familjitari i komunitetit të Zojës Rozare na flet për përgatitjen shpirtërore të besimtarëve për kremtimin e fesës së Zojës Rozare dhe për rëndësinë që ka urata e Rozares në jetën e çdo besimtari, siç dëshmon edhe historia e popullit shqiptar. Ta dëgjojmë Dom Lursopin.
Përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit. Me datë 7 tetor e mërkurë, në familjen e Bishtazhinit kremtohet festa e pajtores së familjisë Zoja Rozare. Nga diela e 26 gjatë vitit në diocezën tonë Prizren-Prishtinë është lejuar kremtimi i meshës së shenjtë dhe kremtime tjera liturgjike dhe pjesëmarrje të besimtarëve, duke respektuar masat apo dhëzimet e vendosur nga Instituti i Shëndetit Publik dhe institucionet tjera të Kosovës. Ky vendim u mirëprit me gëzim të madh nga besimtarët në përgjithësi, sidomos nga besimtarët e familjisë së Zojës Rozare në Bishtazhin, pasi që ky vendim na mundson të kremtojmë festën e familjisë me pjesëmarrje të besimtarëve. Përgatitjen shpirtërore për këtë festë e kemi filluar me 9 ditëshin kushtuar Zojës Rozare. Çdo ditë kemi rozarën, litanitë kushtuar Zojës Bekuar dhe meshën shenjtë. Ditën e parë kanë qenë 4 meshtarë në disponim të besimtarëve për rrëfim, pajtim me Zotin. Mundësien e rrëfimit besimtarët e kanë pasur çdo ditë në këtë kohë. Pjesëmarrja e besimtarëve ishte shumë e mirë. Ditën e parë meshtarët kanë rrëfyer 1 orë, duke ju mundësuar besimtarëve të fillojnë 9 ditëshin me pastrim të shpirtit, që me shpirt dhe zemër të pastër të marrin ushqimin eukaristik nëpërmjet kungimit të shenjtë. Ditën e Zojës Rozare do të kemi dy mesh. Në orën 9 meshën do ta kremton Don Marian Topalli, biri i kësaj familje, ndërsa meshën kryesore në orën 19 do ta udhëheq Don Franz Supi. Zakonisht në këtë famulli në festën e Zojës Rozare, pjesëmarrja e besimtarëve është e madhe. Besimtarët vijnë pothuajse nga të gjitha famullit e diocezës sonë. Rozaria, kjo lutje fuqishme, mrekullbërëse, urlidhëse mes tokës dhe qiellit, ka histori të lavdishme, si në historien e kishës në përgjithësi, gjithashtu edhe te popullin shqiptar. Popullin ka kaluar periudha shumë të vështira, nga pushtues dhe ideologji të ndryshme, si në aspektin fetar, gjithashtu në atë kombëtar. Në të gjitha periudhat, Rozaria ka qenë forcë shpirtërore, shpresë dhe ngushëllim, kur ajo për të ecë rrugës së kalvarit, të bindur që nëpërmjet lutjes drejtuar Virgjërs Mari dhe me ndërmjetësinë e saj, do të triumfojnë mbi të gjitha vuajtjet dhe sprovat për të ruajtur fenë dhe besnikrinë ndaj Krishtit. Rozaria me shekuj ka qenë një kishë vogël për familjet tona, sepse ka bashkuar antarët e familjes në lutje të përbashkët. Them kishë vogël sepse në mungesë të objekteve fetare, të infrastrukturës së dobët për të arritur në ato ekzistueset, por edhe në mungesë të prizve fetar, ka qenë pamundur të jenë pjesëmarrës të rregullt në jetën eukaristike dhe sakramentale, por me lutje të rregullt në familje, shtëpit janë bërë një kishë e vogël. Këto kisha të vogla kanë qenë burim i thirrjeve të shenjta, burim i pasurisë sonë këmptare dhe fetare. Nga to, kemi personalitetet të mëdha, të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në të gjitha fushat për të ruajtur, kultivuar dhe pasuruar historinë tonë të lashtë, gjuhën, kulturën, traditat, si dhe gjitha vlera tjera fetare dhe kombëtare. Papa Pio IX, në një predikim të tij, ju kishte drejtuar besimtarëve me këto fjalë: fëmijë, më ndihmoni të korri fitore ndaj të keqes që po e mundon kishën dhe shoqërinë njerëzore, jo me shpat, por me rozare. Dhe kërkoj ndërmjetësinë e Zojës Rozare, që edhe në këtë kohë të vështirë që po e përjeton i gjithë globi, që po e përjetojmë të gjithë së bashku, që me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar, edhe ne të korrim fitoren mbi të keqen, të mundohemi që ta ruajmë fenë, ta forcojmë besimin, siç e ruajtën dhe e forcuan gjitha periudhat të parë tan. Uroj që me ndërmjetësinë e Zojës Rozare, Zoti ta bekon gjithë popullin shqiptar.
Sot 6 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Brunon me shtare murg. Bruno lindi në Köln të Gjermanisë rreth viteve 1030-1035. I paknaqur nga bota, në vitin 1082 nisi jetën vetmitare pranë Molesmes, ndërsa 2 vjet më pas, zbashku me 6 shok, u vendos në diocezën e Grenoblës. Zbashku me shokët e tij, shenjti i u kushtua punës dorës e posaçërisht veprimtarisë së kopjimit të dorëshkrimeve. Lindi kështu urdhri qertozin. Vdiqë në Sierra San Bruno me 6 tetor 1101, i rrethuar nga një famë madhe shqitrie. Misioni San Brunos, i shenjti që festohet sot, duket qartë në lutjen që na shpjegon se misioni ti ishte heshtje e kundrim. Por heshtje e kundrimi ka një qëllim, shërbin për të ruajtur në përhumbjen e jetës përditshme bashkimin e përhershëm me Zotin. Ky është qëllimi, që në shpirtin ton bashkimi me Zotin të jetë gjithnjë pranishëm e të na shndrojë plotësisht.
E këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.